požiar rodinného domu úmyselne spôsobený je veľmi vážna vec. Veľmi vážna vec. Došlo k ohrozeniu na životoch, pretože v tom čase sa nachádzal v dome môj spoločník vo firme, ktorý teda tam riešil nejaký dozor a nabíjanie aut a aj dohré výrivky a takéto veci. No a tí hasiči povedali, že stačili 3 nádychy tých toxických plynov, tých splodín horenia, on by odpadol a by tam jednoducho zomrel.
Dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý kandidoval na kandidátke SNS, pán Pavel Lupták. Dobrý deň, želám, ďakujem za váš čas.
Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň.
Pán Lupták, téma dnešného rozhovoru, aspoň tá úvodná, nebude dvakrát príjemná. Vám začiatkom tohto roka vyhorel rodinný dom, bola tam niekoľko 100-tisícová škoda, tuším som zahľadol nejak 300 000 v médiách. Uvažovalo sa vtedy, že by v tom mohol mať prsty aj niekto iný, to znamená, že ten požiar mohol byť teoreticky úmyselne založený. Stalo sa to v zadnej časti domu, kde ste mali výrivku, nebolo to tam nejak veľmi viditeľné. Čo sa pohlo, čo už sa zistilo?
Tak po pol roku od požiaru bolo uzavreté vyšetrovanie koncom minulého mesiaca. A zvažovali sa všetky alternatívy, aj nejaká porucha, aj nejaká neopatrnosť a tak ďalej. Ale nakoniec to bolo prekvalifikované z prečinu všeobecného ohrozenia na zločin všeobecného ohrozenia. A dvaja súdni znalci sa zhodli na tom, že ten dom bol podpálený. A okolie výrivky vo vonkajších priestoroch na dvore bolo poliaté horľavou látkou a stopy tejto horľavej látky na druhý deň našiel aj policajný pes. Na troch miestach označil, že tam bola nejaká prchová horľavá látka. Vzhľadom k intenzite horenia, lebo to bolo neskutočne rýchle, potom boli vylúčené aj všetky ostatné možnosti, ktoré sa ponúkali. Je to akože významný posun. Som rád, že to bolo ukončené a myslím si, že to vyšetrovanie, aj ten znalecký posudok boli urobené veľmi zodpovedne.
Pôvodne sa pracovalo s verziou, že by za vznik toho požiaru mohlo vyhrabné teleso v tej výrivke, takže dva znalecké posudky toto vylúčili a stopy tej horľavej látky boli v podstate od výrivky až k domu, čiže niekto vyslovene si to tam polial, aby sa to čo najrychlejšie rozšírilo?
Na troch miestach okolo výrivky.
Na troch miestach.
Takže taká prvotná správa prvých pár hodín po požiaru od hasičov, že pravdepodobná príčina požiaru bola od ohrevu vo výrivke, ale to sa nakoniec potom nepotvrdilo, pretože všetky tie veci boli chránené ističmi, prúdovými chráničmi. Bola zima, minus 4 stupne, snežilo, čiže aj výrivka bola zapadaná snehom, 90% na vlhkosť vzduchu a najvyššie výrivka plná vody, čož by mala skôr zhášať nejaký možný oheň. Tak to boli okolnosti, pravdepodobne, pre ktoré sa títo znalci rozhodli k tomuto záveru.
Tie znalecké posudky ste si dali vypracovať vy, alebo to bolo robené v rámci vyšetrovania?
To bolo súčasťou vyšetrovania, teda pravdepodobne vyšetrovateľ oslovil nejakých znalcov. Ja som sa do toho...
Takže neboli to vaši znalci?
Nie.
Nezávislí ľudia?
To asi požiadal vyšetrovateľ. Že...
A dvaja nezávislí znalci sa teda zhodli vo všetkých bodoch, že bolo to takto?
Vo všetkých bodoch. Jeden bol znalec za požiarníkov a druhý bol policajný znalec na zisťovanie príčin požiarov.
Pán Lupták, keď niekto spraví takúto vec, to znamená úmyselne niekomu podpáli rodinný dom, spôsobí 100-tisícové škody, to už asi nie je len tak, že je niekto na vás nahnevaný. Máte možno indície alebo tušíte, odkiaľ vietor fúka, kto by za tým mohol mať prsty?
Takže keďže sa to uzavrelo, že páchateľ je neznámy a vyšetrovanie sa kvázi prerušuje, dokiaľ sa nezistia nejaké nové skutočnosti, ja sa môžem iba dohadovať. Moja alternatíva je taká, že toto bolo dielo nejakých tajných služieb. Jednoducho viacej okolností preto svedčí, ale to je moja domnienka a no, neviem. Celý tento skutok zase prispieva k takej kvázi nenávisti a útokov na ústavných činiteľov. Ja teraz to nechcem porovnávať s atentátom na premiéra, ale požiar rodinného domu úmyselne spôsobenej Beny je veľmi vážna vec. Veľmi vážna vec. Došlo k ohrozeniu na životoch, pretože v tom čase sa nachádzal v dome môj spoločník vo firme, ktorý teda tam riešil nejaký dozor, nabíjanie aut a aj dohré výrivky a takéto veci. No a tí hasiči povedali, že stačili 3 nádychy tých toxických plynov, tých splodín horenia, on by odpadol a by tam jednoducho zomrel. Hej, takže to bolo veľmi, veľmi nebezpečné pre neho.
Takže ohrozený bol nielen majetok, ale aj ľudský život.
No samozrejme.
Kto vie, či o tom tušil ten podpadač, keď to robil v danej chvíli. Viem, že viacerým poslancom za Národnú koalíciu, ktorej teda vy ste členom, aj keď teda je tam premenovanie, o tom sa budeme rozprávať o chvíľu, už sa v minulosti vyhrážali. Chodili vám rôzne anonymy, napadnutia, fyzická likvidácia a podobné veci. Môže to súvisieť pravdepodobne aj s týmto, predpokladám.
Ja si myslím, že to súvisí aj s týmto, lebo nejaké tie uplynulé 3 mesiace sme boli pán Huliak, pán Ševčík a ja pod tvrdým útokom takým tých anonymov všelijakých a rôznych tlakov, rôznych aj vyhrážok. Aj chodili nám aj vyhrážne listy, takže mám taký pocit, že to mohlo byť aj v súvislosti s týmto stupňujúcim sa nejakým tlakom, ktorý bol na nás z nejakých tých anonymných štruktúr.
Takže niekto vás má pravdepodobne v zuboch a teda snaží sa vám to dať všemocne najavo.
Tak vtedy sme sa tak nejak uchádzali o nejakú spravodlivosť, pretože v určitých momentoch sme tam aj blokovali chod parlamentu, ale veľmi omezenie, tak zase, aby nedošlo k nejakým hospodárskym škodám a takýmto veciam. No a veľa ľudí bolo na nás nahnevaných, ale podľa mňa mali byť skôr nahnevaných na tých, ktorí nedodržili to, čo slúbili. Čiže konkrétne pán Danko, bohužiaľ.
Na vás konkrétne bol takto pred rokom v júli spáchaný útok. Myslím, že to bolo zhruba v polovici júla. Vtedy ste mali pomerne vážne zranenia. Myslíte si, že tieto dve veci môžu nejak spolu súvisieť? Alebo už sa to vylúčilo vyšetrovanie? V akom štádiu je vyšetrovanie toho útoku spred roka?
To už je. Ten útek je uzavretý, páchateľ bol zistený za pár hodín, už prebohol aj súd, takže dostal tam nejaký podmienečný trest na tuším 18 mesiacov. Uh-huh. Už nejaká náhrada škody.
Tieto veci teda nesúvisia spolu, je to vylúčené?
Bola to alternatíva, ktorá sa prešetrovala a nepotvrdila sa.
Dobre. S tým domom momentálne vraveli ste, že je to pozastavené. Je vôbec šanca odhaliť páchateľa, alebo už sa s tým viac menej lúčite nejak vo svojom vnútri?
Pochybujem, že sa podarí nájsť páchateľa. To by možno takých skutkov muselo byť viacej a niekde by sa musel ten páchateľ pomýliť a zanechať nejaké stopy. Takže myslím si, že sa ho nepodarí odhaliť.
Nejaký kamerový záznam alebo niečo z okolia od susedov asi nie, že? Či?
Z tej policajnej správy je, že sa prešetrovali dostupné kamerové záznamy, že sa tam teda nejak nezistil nejaký pohyb osôb, ale to nebolo monitorované celkom to bezprostredné okolie domu. Tam kamery nie sú a ten prístup tam bol pomerne jednoduchý. My sme si ani nezamýkali bránku. Naša bránka mala nejaký 1,20 m, čo sa dalo preskočiť veľmi ľahko. Takže bol tam kvázi taký pohodlný prístup na ten pozemok.
Tak človek, keď robí takéto veci, tak asi nepočíta s tým, že o nejaký čas niekto bude chcieť podpaliť barák. Bohužiaľ, aj také veci sa dejú. Dobre, poďme aj na druhú tému. Vy ste do Národnej rady kandidovali na kandidátke SNS, ale teda ste členom Národnej koalície, respektíve je to ešte stále Národná koalícia, alebo už je to strana Vidieka? V akom je to štádiu?
Áno, takže na našom sneme, asi pred 2 týždňami sme si odsúhlasili zmenu názvu z Národnej koalície. Ten názov sme nejak zdedili z tej dovtedy existujúcej strane na stranu Vidieka, ktorá tento názov lepšie odráža ten náš program, ktorý máme a aj tú kvázi našu agendu Voda, pôda, les. Takže nemám teraz túto chvíľu presne zistené, či už aj ministerstvo vnútra zmenilo ten názov, ale v podstate už sa tlačia aj propagačné materiály, aj vystupujem už ako poslanci za stranu Vidieka.
Asi ste teda chceli, aby aj názov strany viac reflektoval to, že sa chcete sústrediť najmä na regióny Slovenska, áno?
Áno, presne tak, pretože tých strán, ktoré majú v prívlasku nejaké to národné, tých je tu veľa. A tu platí také nejaké pravidlo, že čím menšia strana, tým sa hrdia, že sú viacej národní ako tie väčšie strany. A slovo koalícia, národná koalícia, jednoducho neodrážala to, že to bola nejaká koalícia, pretože hlavne v tom národnom spektre tá vôľa k spájaniu je veľmi, veľmi nízka. Takže to, čo sa udialo, že sa nejak podarilo urobiť spoločnú kandidátku so Slovenskou národnou stranou viacerých strán, strana Patriot, strana Život, pana Tarabu, národná koalícia, tak to bola významná vec a prinieslo to svoje ovocie. A je mi ľúto, že to dopadlo tak, ako dopadlo, lebo jedna vec je urobiť kandidátku, dostať sa do parlamentu a potom aj ťahať za jeden koniec rána a toto sa bohužiaľ nepodarilo.
Všetci sme to mohli sledovať v priamom prenose, tie rôzne prieky, ktoré sa tam robili, ale to už je minulosť. Vydrží vládna koalícia podľa vás do konca volebného obdobia, alebo tušíte, že môže prísť nejakému problému?
Takto v politike je všetko možné, ale osobne si myslím, že vydrží, pretože aj u tých poslancov, niektorých možno za hlas, ktorí tak občas zahlasujú inak, ako je vôľa koalície, podľa tých rozhovorov, čo s nimi máme, zase nie je tu vôľa mať predčasné voľby. To by bolo asi už poškodenie Slovenska v túto chvíľu.
So zmenou názvu mení sa aj nejak programové zameranie strany Vidieka, respektíve Národnej koalície teraz už strany Vidieka. Upravujete aj nejaké tézy svoje programové?
Takto pripravuje sa nový upravený program, ale tie zmeny sú viac menej kozmetické. Tam nejaké zásadné otočenie doľava, doprava, hore, dole tu určite nebude. Takže áno, sme Slováci, sme kresťania, sme národne zmýšľajúci, ale ak chce Slovensko prežiť ako národ do budúcna a popri tom ekonomicky nezbankrotovať, tak silné poľnohospodárstvo, silný vidiek, popri tom zdravé mesto, je základ fungovania štátu.
Na záver jedna otázka. Momentálne sa to rozoberá 18. balík sankcií voči Ruskej federácii. Slovensko teda zatiaľ drží tú líniu, že pokiaľ nedostaneme nejaké záruky a garancie z Európskej únie, ohľadom prípadných kompenzácií alebo vecí finančných, ktoré by s tým mohli súvisieť, tak bude vetovať. To znamená, tento balík nepríjme ho. Ako to vidí Národná koalícia? Podporujete tento postoj Roberta Fica?
My ho rešpektujeme, považujeme ho za skúseného politika, schopného vyjednávať. Ja som v politike relatívne nový v tejto vrcholovej a len tuším, alebo viem si predstaviť, aké obrovské tlaky na premiéra, prípadne na nejakých ďalších ľudí, na ministra zahraničných vecí, musia byť vyvíjane, pretože aj podľa vyhlásenia kancelára Menca, my sme tu nejaký malý región, a čo si to vlastne dovolujeme voči ním veľkým. Je pravda, že Slovenská republika je, čo sa týka počtu obyvateľov, v podstate 1%, 1/100 Európskej únie. Ale zatiaľ sme plneprávny štát a ešte nedošlo k politickému zjednoteniu a rozpusteniu národných štátov. Tá snaha tu je, ale my a verím, že aj ďalšie strany toto nedopustia.
A ako teda Národná koalícia, respektíve strana Vidieka, vníma to blokovanie prijatia 18. balíka sankcií?
Teraz poviem svoj osobný názor. Ja by som tie sankcie zavetoval všetky. To je môj osobný názor, nie je to názor strany, pretože to je krôčik za krôčikom. Za A smerujeme k hospodárskému úpadku a za B smerujeme k veľkej vojne. Tá snaha tu je. A čo by sme to boli za politici, keby sme sa len na to ticho dívali a za všetko hlasovali, aby sme boli za pekných. A to by sa nám tie naše deti a vnúci potom poďakovali. Takže ja, keby som bol premiér, tak som asi o mnoho tvrdší. Hej, aj za cenu nejakých hospodárskych obetí, aj za cenu toho, že nám utiahnú kohútiky, ja neviem, na eurofondy alebo na plán obnovy. Ale to je môj osobný názor. Takže politika je umenie možného a v túto chvíľu verím, že prezident, aj premiér, aj ďalší vrcholoví predstavitelia vedia, čo robia.
No dúfajme.
No dúfajme, hej.
V každom prípade otázne je, či to vie aj Európska únia, Eurokomisia, pretože 18. balík sankcií, pričom už pri nejakom 3. 4. sa vravelo, že to na ruskú ekonomiku bude mať devastačný účinok. Nič sa nestalo, Rusi fungujú, naopak chradne Európa, takže je to celé také trochu na pováženie asi.
Tam treba mať na pamäti, aby si všetci ľudia na Slovensku uvedomili, bez ohľadu na to, ktorej politickej strane fandia, že každý jeden náboj platíme my a budeme platiť ozaj ťažkými peniazmi, zvlášť keď vstúpia tie uhlíkové dane a podobné veci v platnosť, tak to sú veci, ktoré tu nie sú kvôli nejakej ekológii, ale sú tu kvôli tomu, aby sme mohli vlastne platiť zbrojenie a už to tu máme, vidíme si, že je to zrazu 5% HDP, už nie 2, už tie 2% HDP. Čo zase tie percenta ľuďom moc nehovoria, ale to je zhruba 2,5 miliardy eur bolo 2% HDP a 7% hrubého domáceho produktu je zhruba 6,5-7 miliard eur bez úrokov. Hej, to je čosi, čo už nevieme uniesť. Ja tuším, ako sa s tým vysporiada Európska únia, že oni teraz trošku tam povolia šroubiky v tom, aby sme sa mohli krajiny viacej zadlžiť a aby teda na nás sa tak nedívali cez prsty, že sa zadlžujeme, lebo sa budeme zadlžovať na zbrojenie, zarobia banky, zarobia zbrojárske firmy. Kto to zaplatí? Bežní ľudia. Kto bude klásť životy v prvej línii? No tak to sú tie postkomunistické, čiže slovanské štáty, čiže my. Hej, toto sú podľa mňa zločiny, za ktoré by tí, ktorí to krok za krokom dlhodobo posúvajú, mali byť súdení a doživotne zavretí do basy.
To by bol ideálny svet. Pravdepodobne sa toho nedočkáme, bohužiaľ. V každom prípade budeme to pozorne sledovať. Aj čo sa týka protiruských balíkov, aj čo sa týka zbrojenia, samozrejme aj nejaké kroky strany Vidieka. A verím, že o nejaký čas sa opäť v štúdiu stretneme a porozprávame o zaujímavých veciach.
Ďakujem pekne.
My ďakujeme za to, že ste prišli, že ste si našli čas. Vďaka, nech sa darí, všetko dobré.
Dovidenia.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Pavel Lupták.